بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم Müslümanlar, aziz otaxonlar, akalar, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ulug' ayyom, muborak juma kunidagi suhbatimizni Baqara surasidagi bir oyatdan boshlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أي insanlar, sizlerini ve sizlardan oldin o'tganlarni ham yaratgan Robbilaringiz, Parvardigorlaringizga ibodat qilinglar. Shoyatki sizlarda taqvo paydo bo'lsa. U Alloh taolo shunday zotki, sizlarga oyoqlaringiz ostidagi yerni xuddi to'shakka o'xshatib, rohat farog'at qilib yashashingizga muloyim hamma shartu sharoitlar muhayyo qilib oyog'ingiz ostiga yerni yaratib bergan va ustingizga mustahkam sizlarga bir panoh, pushti panoh bo'ladigan mustahkam bir imorat tarzida yaratgan, osmonni yaratgan zotga ibodat qilinglar. Osmondan sizlarga suvni tushirgan va ana shu suv sababidan yerdan turli xil yemishlarni, meva-chevalarni sizlarga rizq bo'lsin deb undirib chiqargan Alloh taologa ibodat qilinglar. Sizlar Allohga hech bir narsani shirk qilib qo'ymanglar. Bilib turib, ko'rib turib, mana shuncha Allohning ne'matlariga sazovor bo'la turib, Allohning rizqini yeb turib, Alloh taoloning mulkida yashab, Alloh yaratib bergan bu ajoyib yerda yurib, bu osmonni ostida yashab turib, Allohning mulkida mavjud bo'la turib, sizlar yana shu Alloh taologa boshqa bir maxluqotlarni, ojizu notavon maxluqlarni shirk qilib qo'ymanglar degan ma'nodagi oyatlar. Sahobiylar rivoyat qilishib aytadilar Hazrat Ibn Abbos radhiyallohu anhudanki, qorong'u kechada bir qop-qora toshni ustida qop-qora bir chumoli o'rmalab ketayotgan bo'lsa, inson ana shu chumolini ko'ra oladimi? Ana shu ketayotgan chumolni sezmay qoladi albatta. Bilmay qoladi, qorong'u zulmat, buning ustiga qop-qora tosh, buning ustida qop-qora chumoli. Shuni inson ko'pincha sezmay qolgani kabi, odamzod tuppa-tuzuk yurib turgan holda men musulmon deb turib Alloh taologa mushrik bo'lganini sezmay qoladi ko'pincha. Shuning uchun ham ehtiyot bo'linglar shirkdan deb ko'p ta'kidlashgan. Alloh taolo ham ibodatga chaqirib, o'zini bergan rizqlarini eslatgandan keyin ogoh bo'linglar, yana Alloh taologa bila turib mushrik bo'lib qolmanglar deydi. Inson ibodatni bajarishi bilangina, namozni yengil-yelpi o'qib qo'yish bilangina musulmon bo'lib qolishi juda ham bir yengil, oson, jo'ngina ish emas ekan. Bu islomni eng asosiy belgilaridan bo'lgan namoz o'qimagan odam musulmon bo'lolmaydi deymizu, ammo namoz o'qish ham, shunchaki namozni suratini bajarib qo'yish ham, bu hali bu insonning musulmon bo'lganini alomati emas ekan. Alloh taolo bu namozimizni, ibodatimizni haqiqiy chinakam namoz bo'lishini va bizlar Allohni chinakam quli bo'lishimizni Alloh o'zi nasib aylasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu ibodat masalasida ko'p gapirganlar, ibodat degani bandalik degani, qullik qilish degani Alloh taologa, qullik qilayotgan, ibodat qilayotgan kishi bu abd bo'ladi. Abd degani qul degani, banda degani, Allohning quli degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo u zotni abd, abdi, mening bandam, mening qulim deb ta'rif berganda ko'p xursand bo'lgan ekanlar. Bo'lmasam Rasululloh payg'ambar Alloh taoloning elchisi bo'lgan zot. Ammo Rasululloh, Nabiyulloh degan ta'riflardan ham ko'ra Alloh taolo mening qulim bu degan ta'rifi Rasulullohga ko'p yoqib tushar ekan. Allohning o'ziga haqiqiy qul bo'lish bu juda ham ulug' fazilat, ulug' martaba ekan. Shuning uchun ham bo'lsa kerak shoirlar senga qul bo'lganman sultondan ortiq, sening darding menga darmondan ortiq deb bekorga aytishmagan. Ya'ni seni quling bo'ldim, senga qul bo'lganim, seni quling bo'lib sening ibodatingga niyastar bo'lganim, bu meni podshoh bo'lganimdan ham ko'ra ortiqroq. Bu sultonlikdan, podshohlikdan ham ko'ra ortiqroq bir martaba, mansab. Agar Allohni ibodatini bajarish sharafiga kim yassar bo'lsa, seni darding menga darmondan ortiq, seni mana shu ibodatingni qilayin deb, seni roziligingni topayin deb, seni rahmatingga sazovor bo'layin deb meni chekayotgan mashaqqatlarim, g'amu anduhlarim, tashvishlarim, tortayotgan azobu uqubatlarim menga doruyu darmondan ko'ra afzalroq, yaxshiroq deganlar. Alloh taoloning yo'lida mashaqqat chekish bu xuddi doru darmon bilan shifo topib maza qilishdan ham ko'ra ortiqroq rohat. Bu haqiqiy mu'min musulmon bandasiga shunday bo'ladi ekan. Ibodat qizga qarshilik qilayotganda, namozingizga, ro'zangizga, jumangizga yoki o'rayotgan ro'molingizga qarshilik qilgan mahalda siz Allohning roziligi uchun jumaga kelayin deyatibsiz, Allohning roziligini topayin deb namozni o'z vaqtida o'qishga harakat qilyapsiz, Allohning rahmati nasib bo'lsin, Allohning rahmatiga xuddi oppoq ro'molga o'ralgandek Allohning rahmatiga ham o'ralayin, Allohning jannatiga ham ko'milayin degan maqsad bilan o'rayotibsiz, shu yo'lda boshqa tomondan chala kofir, chala musulmonlar tomonidan sizga ko'rsatilayotgan tazyiq, mashaqqat, mehnat, og'ir musibatlar, uqubatlar sizga mana shu shoirning tili bilan aytganda Allohning dardi sizga darmondan ortiq bo'lishi kerak. Bu bilan siz xursand bo'lishingiz kerak. Alloh taolo sizni dilingizga shunday ishqini solibdi, muhabbatini solibdiki, yo'liga har qancha, yo'lingizga har qancha to'siqlarni, to'g'anoqlarni qo'ysa ham, turli xil dushmanlarni har xil suratda chiqarib qo'ysa hamki, siz ularga yengilmasdan mardonavor turib kurashayotgan ekansiz, sizning qalbingizda iymon bor ekan, buning uchun Allohga shukr qiling, hamdu sano ayting. Bu Alloh taoloning ulug' marhamati bizga, sizlarga ham bizga ham bu muborak bo'lsin. Mana shu yo'limizda doimiy mustahkam turishimizni Alloh nasib etsin. Fala taj'alu lillahi andadan, Alloh taologa shirk keltirib qo'ymang bilib turib deb Alloh aytgan. Mana shu holatlar siz bilan bizda ko'p bo'ladi. Ota-onalarimiz, mana bu hatto ham ukalarimiz yoshlarga qaraganda, bir o'quv yurtida o'qiyotgan to'rtta ukamiz o'zlarini nomlarini yozib nom-manom bitta ahvolatlardan xabar berganlar. Ibodatga kelyotsalar o'qituvchilari qarshilik qilib, hatto o'sha o'quv yurtida ham namoz o'qishga ruxsat bermasdan, jumaga ruxsat bermasdan qattiq qarshilik qilayotganlar bor ekan. Bularni ota-onalarini ba'zilari shularning yoniga o'tib, "Bolam, oldin o'qishingni o'qib olgin. Nima senga bu namozing nom beradimi? O'qisang maktabda senga ilm bo'ladi, keyin ilming nom bo'ladi, pul bo'ladi. Namozingdan nima pul?" deyotganlar ham musulmonman deb yurgandir. Ularni ham go'yoki oxiratdan umidi bo'lgandir. Bularning misoli mana shu: "Fala taj'alu lillahi andadan va antum ta'lamun" ga borib qoladi. Ey musulmon, ey odam, bilib turib Alloh taologa shirk keltirib qo'ymagin. Yuqorida Alloh aytayaptiki: "Allazi ja'ala lakumul arda firoshan" bu yo'g'rog'ida "fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum" Alloh o'zining qudrati bilan sizlarga rizq chiqarib bergan zot. Allohga mushrik bo'lmanglar. Mana bu yerdagi ba'zi bir ota-onalar esa pulingni topishing oson bo'lsin uchun senga pul bo'ladi, nom bo'ladi, o'qib olgin, domlangni, maktabingni aytganini qilgin deganlar Allohni mana bu oyatini esdan chiqarganlar. Ular musulmonman deb yurgan bo'lsa ham, lokin aytayotgan so'zi bilan qilayotgan ishida shirkka yo'l qo'ygan odamlar bo'ladi. Chunki rizqni Alloh beradi. Ha, biz namoz o'qiganlarga pul bermaymiz, diplom bermaymiz yoki boshqa narsa ulashmayotganimiz ba'zi bir aqllari faqatgina mol-u dunyoni doirasida qotib qolgan o'sha materialistlarni, kofirlarni, o'sha Marksni ta'limoti bilan miyasi zaharlanib qotib qolgan odamlar musulmon, uning surati musulmon bo'lsa ham, ammo tasavvurlari o'sha eskicha tasavvurlari bilan kasallanib qolgan bo'lsa, bu ish shirk bo'lar ekan, mushrik bo'lar ekan. Bizga masjidda hozir pul bermasa ham, nom bermasa ham, ammo bizning rizqu nasibamizni kengayishi, barakotni yog'ilishiga bu sabab bo'ladi. Allohni biz aytganini qilamiz, keyin Alloh taolo bu olamga, koinotga buyruq beradi. Yerdan chiqayotgan don-dunlarga Alloh buyruq beradi, kim ko'payishib chiqaveringlar. Sizlarni yeydiganlar mu'min musulmonlar, iymonli bandalarim, dunyoni mana to'lg'azib borayotibdilar. Shuning uchun sizlar ham tezroq bularga xizmat qilib qolinglar, mevalaringizni ko'proq beringlar deb Alloh taolo keyin biz yaxshi bo'lsak, biz haqiqiy Allohning bandasi bo'lsak, ana undan keyingina Xudoni nozu ne'matlarini kengu mo'l bo'lishiga sazovor bo'lamiz. Ammo Alloh taoloni aytganini qilmayotganlar faqatgina rizqu nasibasini kitobdan varaqlab, Marksni kitoblarini ichidan arqtirayotganlar, Leninni kitoblarini ichidan pul axtarayotganlar, rizqu nasiba axtarayotganlarning ahvoli nima bo'lib, bor yo'g'idan ham ajraldi, hali bundan ham besh battar bo'lajak agar Xudo ularga insof berib bu kunlardan yetarli xulosalar chiqarib olmasalar. Alloh taolo ularni bu bergan kuni ham halva, hali bundan ham battar bo'lishi kerak. Faqat azizlar, Alloh taolo rizq beradi. Huval Razzoq, Huval Mu'izz, Huval Mudill, Huval Muhyi, Huval Mumit. U Allohning o'zi rizq beruvchi zot. Alloh rizq bersa, keyin bu narxu navolarni qadri pastga tushadi, go'shtlaringiz o'sha yana avvalgidek ikson ustun bo'lishini hammasi xohlaydi. Podsholar, prezidentlar jon-jon deb xohlaydi. Qaniydi go'shtlar arzon bo'lib ketsa-yu, xalq ularni maqtayursa, miting qilmasa, baqir chaqirmasa-da, hamma yoq to'kin sochin bo'lib ketsa, arzon bo'lsa, bekor bo'lsa, buni kim xohlamaydi? Kofir ham xohlaydi, munofiq ham xohlaydi, musulmon ham juda xohlaydi albatta. Ammo buning yo'lini esa bilgan biladi, bilmagan shaytonning ko'chasida sarson bo'lib, sargardon bo'lib, rasvoi jahon bo'lib sharmandasi chiqarib yuraveradi. Mo'min musulmon odamga esa Alloh taolo rizq va nasibani kengu mo'l bo'lish yo'llarini ko'rsatgan. Mana shu yo'l, alhamdulillah, biz topgan yo'l bu inshaalloh o'sha kofirni ham, o'sha munofiqni ham, umuman dunyoda qimirlagan jon borki, yeyman deb turganlar borki, hammasini o'sha yeydiganini muhayyo bo'lishiga, rizq va nasibasini to'lishiga, qornini to'yishiga sabab bo'ladigan ishni tepasida o'tiribsizlar sizlar. Mana shu yerda o'tirib qilayotgan ibodatimiz, Allohni huzuriga qo'limizni cho'zib qilayotgan duolarimiz sababli Allohning rahmati bu dunyoga yog'iladi. Mana shu Allohning rahmatini so'raydiganlarning qo'li qancha ko'p bo'lsa, shu ibodat qiladiganlarning soni qancha ko'p bo'lsa, Alloh taoloning rahmati inshaalloh shuncha ko'proq yog'iladi. Shu mu'min musulmonlarning hurmatidan Alloh taolo butun dunyoga insof, osoyishtalik, tinchlik, xotirjamlikni Alloh taolo ato etishini so'raymiz. Va bundan buyoqda ham azizlar, bu ibodatni mustahkam, yana mustahkam bo'lsak bo'laylik, kim ammo kimki orqaga tashlasa, ba'zi birlarning aytishiga qaraganda shu maktabdagi o'qituvchilarni ba'zi birlarini yoki korxona rahbarlarining ba'zi birlarini mana shu ibodatga qilayotgan qarshiligi tufayli namoz o'qimayotgan bo'lsa, u odam o'zidan ko'rsin, o'zi ham o'shalarni qavmiga qo'shilib oxiri do'zaxga qo'ltiqlashib birga kirib ketaveradi. Ularni hali kofir deb bo'lmas, ular ham musulmonlikdan umidi boru, ammo jaholat johilligi tufayli, besavodligi tufayli, nodonliklari, gumrohliklari tufayli namozga bilmasdan, o'zlarini uylariga bilmasdan o't qo'yayotganlar, o'zlarining oyoqlariga bilmasdan bolta urayotgan odamlar ham borlarki, bular islomning eng oxirgi belgisi bo'lgan namozdan ham musulmonlarni mahrum qilmoqchi bo'ladilar. O'sha namozni darvaqt o'qimagin, maktabda bo'lganingda ishxonangda o'qimagin, u bo'lsin bu bo'lsin deyotgan odamlar o'zlari bilib bilmasdan islomni oyog'iga bolta urayotgan odamlar bo'ladilar. Ko'zlarini ochsinlar endi, buyog'i o'zi oz qolib islom mana o'zini bo'yini ko'rsatib kelayotgan bir mahalda yaqinda xijolat bo'lib qolib yuzlari shuvut bo'lmasin, boradigan boshqa joylari yo'q. Mana shu O'zbekistonda yashaymiz hammamiz, xudo xohlasa biz-birimizni yelkama yelka bo'lib qo'lni qo'lga berib yaxshi so'z bilan, shirin so'z bilan umr kechirishni, hammamiz mu'min musulmon bo'lib ibodatda birga bo'lishimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Shuning uchun ham ba'zi bir ibodatga qarshi qilayotgan ota-onalar masalan yaxshi niyat bilan ham tushunmasligi oqibatida shunday qilishi mumkin. Sizlar xudo xolasi bu yerga yig'ilganlar, ichlaringizda ota-onalar borlar, kattalar borsizlar, ustozlar borsizlar, shu yerda o'tirganlarning ichlarida balkim rahbarlar borsizlar, quloqlaringizga yetar bu gaplar. Bir narsani yaxshilab tushunib olaylik, kim namoz masalasida hech qanday murosaga yo'l qo'yib bo'lmaydi azizlar. Juma masalasi ham xuddi shunday, jumani o'qmasdan bo'lmaydi. Mana shu juma vaqtida o'tkazgan soatlarimiz hali qiyomatda oyog'imizdan tortadi. Jannatga qarab ketayotgan mahalimizda, jannatga balkim ozgina qolganda ba'zi bir odamlarni shu juma ibodati vaqtida topgan tutgan pullari kelib yo'lni to'sib oladi. Qayoqqa o'tasiz? To'xtang. Siz o'sha juma o'qishni o'rniga, ibodat qilishni o'rniga meni topgansiz. Mana endi men siz bilan birga bo'laman, bu yoqqa o'tkazmayman desa kerak. Alloh taolo mana shu ibodatni o'rniga, ibodat vaqtida o'qish kerak, pul topish kerak, plan bajarish kerak, o'qilish kerak, bu qilish kerak degan bahonalar bilan shu ibodatdan mahrum bo'lib qolganlarni topgan tutganini qiyomatda topib olib borib beradi Alloh taolo. Mana seni topganing qani seni bir do'zaxdan qutqarsinchi, shu seni topganing seni bir jannatga olib ketsinchi, qani ko'raylikchi deb ko'p odamlar jannatga qator-qator bo'lib hammalari xursand bo'lishib, farishtalar xush kelibsiz, marhamat qiling, marhamat qiling, dunyoda chekkan mashaqqatlaringizni endi rohatini ko'ring deb jannatga olib kirib ketayotgan mahalda ba'zi bir odamlar oyog'ida ilashgan pullari, topgan tutgan narsalari, kursilari, kabinetlari, boshqalari, unvonlari, mansablari, diplomlari oyoqlarni tagidan chalib tursa kerak, yiqilib hammasi ayqash uyqash aralash quralash bo'lib do'zaxga, jahannamga olib kirib ketib qolishi hali yaqinda bo'ladigan narsa bu. Alloh taolo o'zi adashtirmasin hech kimniki, bu olam siz bilan bizning faqatgina fikrimiz, o'zimizni ra'yimiz, bizning nafsu havoyimizga qarab yurmaydi ekanda azizlar. Yursa allaqachon butun dunyo hammasi kommunizm bo'lib ketishi kerak edi. Yurmadi-ku. Butun olamni yarim yortisini zo'rma zo'raki bo'lsa ham otini sotsializm qo'yib, otini kommunizm qo'yib, u bo'ladi, bu bo'ladi, ana bo'ladi, mana bo'ladi, shoshmay turinglar, bir pas turinglar deb oxiri bo'lmadi. Bechora Lenin 20-chi yilda aytgan ekan, ki 80-chi yillarga borib bizning bugungi kundagi nabiralarimiz albatta kommunizm ko'radi deb katta katta va'dalarini berib, u bechora ham qochib yubordi. Mana endi hoy bergan va'dani qani deydigan odam yo'q, uni javobini beradigan odam yo'q. Insonni aytgani bilan ish bitadigan bo'lsa, o'sha rosa dong'i ketgan odamdan aytgani bo'lmasmidi? Endi bu yoqdagilarga xudo insof bersin-u, yaxshisi Alloh taoloning yo'liga o'taylik. Qarshilik qiladiganlar o'zini o'zi baloga giriftor qilib qo'yishi mumkin. Ibodatimiz siz bilan biz uchun eng ulug' maqomi martabamiz. Ammo ibodat qilayotgan odamlar o'sha jumaga bormagin yoki ro'mol o'ramagin deyotgan odamlar, hayit namoz bo'lsa hayit namoziga kelmaydilarmi? Hayit namoziga keladilar. Endi agar hayit namoziga ham kelmagan bo'lsa, u eng o'ta ketgan ahmoq nodon ekan, judayam bir go'l ekan, judayam bir baxtsiz badbaxt ekan. Agar hayit namoziga ham kelmagan bo'lsa, ko'pchiligi hayit namozlariga kelishadi. Har holda mana farmon chiqib hayit kunlari dam olish kuni bo'lib qoldi-ku. Alloh taolo o'zi avvaldan azaldan dam olish kuni qilib berganda ham kelmagan bo'lsa, endi yaqindan boshlab kelayotgan bo'lishi ham mumkin. Xayr, bunisiga ham shukr. Ya'ni o'shanday odamlar, ular ham ba'zi peshonalari yerga tegib sajda qilib qoladilar. Ammo Alloh taolo bu ibodatni hamma bandasidan ham qabul qilavermas ekan. O'zi bu yoqda 2 yilda 2 marta hayit namoziga boradi-yu, ammo million marotaba bu yoqda zarar yetkazib turibdi musulmonlarga. O'qigan 2 martagina namozi ko'rinmasdan yo'qolib ham ketadi qilgan yaramas ishlarini orasida. Hammadan ham Alloh taolo namozni qabul etavermas ekan, Alloh namozga juda ham zormas ekan. Voy, menga kim namoz o'qirkin deb Alloh taolo namoz o'qiydiganlarga juda ham muhtoj bo'lib qolgan joyi yo'q ekanki, bitta namozni bir xohlab xohlamasdan, endi ko'pchilik namoz o'qiyapti, hayit namoziga bormasak ja uyatku unda deb borib namoz o'qigan bo'lsa, xayr, Xudo qabul etsin-u. Ammo keyingi ikkinchi hayit kelguncha qiladigan ishlari hammasi musulmonlarga azor bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo unaqangi namozlarni qabul etmaydi ekan. Yoki ora-sira namoz o'qiydi ba'zi odam, ammo yoshlarga nasihat qilishga kelganda, bu namozingni yig'ishtirib o'qisang ham bo'ladi, ikkitasini bitta qilib deydigan namozxonlarni ham namozini Alloh taolo boshiga aftu basharasiga qarab uradi hal qiyomatga borganda. Shuning uchun duolarda borkim, ey Alloh, bizning namozlarimizni qabul etgin, vala tadrib biha vujuhana yawmal qiyomah deb haqiqiy namozxonlarning duosi bu. Ey Allohim, namozimni qabul qilgin, qiyomatga borganda shu namozni olib keldingmi menga deb betimga aftu basharamizga qarab turib, shu namoz bilan ilohim urmagin deb haqiqiy namozxonlar Xudodan shunday deb so'raydilar. Namozni o'qib qo'ydi-yu, yumaloq yostiq qilib yugurib-yugurib, yumalab-yumalab shu bilan namoz bo'ldi qoldi emas. Ko'p odamni o'sha o'qigan yumaloq yostiq namozini Alloh taolo aftu basharasiga tarsaki bilan urarkan, Xudo bundan asrasin. Ehtimolki farzandlarga, bolam, maktabda bo'lsang ham namozingni o'z vaqtida o'qigin. Namozingni o'qimasang, maktabda bo'lasanmi, institutda bo'lasanmi, stanovni tepasida bo'lasanmi, bu minoraning tepasida bo'lasanmi, bulutda bo'lasanmi, qatta qayerda, dorni tepasida bo'lsang ham, dorga osilayotgan bo'lsang ham, namozingni o'qimasang sendan rozi emasman demaydigan ota-ona bu farzandiga rahmdil ota-ona bo'lmaydi. Biz namozimiz qabul bo'lsin uchun bolalarimizga, farzandlarimizga mana shunday ta'lim berishimiz kerak. Toki bolalarimiz metindek mustahkam bo'lsin. Mana shu tarbiya, azizlar. Biz mana ko'rdik, qani xo'p, tarbiya qilaman deganlar qilib ko'rsinchi. Alloh taolo ham qo'yib berdi 70 yil. Qani tarbiya qilib ko'ringlarchi. Bo'lmagandan keyin endi musulmonlar sizlar tarbiya qilinglar deb Alloh taolo yo'lni ochib berdi. Bizning tarbiyamiz shunaqa. Bizning intizomimiz shunday, bu metin intizom shunday bir qat'iy tarbiyakim namozdan boshlanadi. Namozni har qanday sharoitda, o'z vaqtida, yo'ldami, cho'ldami, olovdami, o'tdami, qatta bo'lishdan qat'iy nazar, namoz vaqti kelgan bo'lsa, o'z vaqtida namozimni o'qib olayin deydigan odam bo'lsa, bu inshaalloh qo'lidan ish keladigan odamlar. Bu namozniki o'z vaqtida o'qimagan odamlar hech narsaga yaramaydi. Ular qorin to'yg'azishga yaraydi, lekin bir sim aytib qo'yayin, yana hech narsaga yaramas ekan bo'lsa xafa bo'lmasin. Ularning ham xursand bo'ladigan joyi bor, pul topishga yaraydi. Ular qorin to'yg'azishga yaraydi, chiroyli kiyinishga yaraydi, sotqinlik qilishga yaraydi, musulmonlarga zarar yetkazishga yaraydi. Yuqoridagi o'tirgan kofir xudolarga borib tilyog'lamalik qilib, ularni poyiga, oyog'iga sajda qilishga yaraydi. Hech narsaga yaramaydi emas, ana shunday ishlarga yaraydi. Ammo musulmon millati uchun, islomning kelajagi uchun, musulmonlarni orzu umidlari uchun ular hech narsaga yaramaydilar, agar namozni o'z vaqtida o'qishga yaramasalar. Namozni o'z vaqtida o'qish ham jihod bo'ladi. Hozir bizning sharoitimizda namozlarni eplab o'qolmayotgan yoki namozga qarshilik qilayotganlar, ular ham javoblarini olajaklar inshaalloh. Ammo o'sha Alloh taolo buyurgan hali boshqa ishlarga tayyorlaydigan bu maktab bo'ladi namoz. Bu mashq bo'ladi namoz. Hali temirni ham olovga ham suvga solib toblanadi po'latni. O'shanda chiniqadi. Alloh taolo hozir sizlarni, bizni chiniqtiryapti. Goh maktabga solib ko'ryapti, gohki institutga tashlab ko'ryapti, goh bo'lmasam korxonaga tashlab ko'ryapti. goh u yoqqa goh bu yoqqa solib ko'ryapti. Ko'p odam u yoqqa bu yoqqa o'tganda sinib ketyapti, erib ketyapti. Ba'zi o'sha kofirlarning gapini eshitganda muzlab qolyapti, bo'lmayapti. Demak, bular ishga yaramaydigan musulmonlar bo'ladi. Bularning qo'ldan hech narsa kelmay qolishi mumkin. Biz bu dunyoga bir marta kelgan ekanmiz, qo'limizdan ish kelsin azizlar. Bu jon, bitta jon yaqinda oladi Alloh taolo. Olmasdan turib buni ishlatish kerak. Bu islomni Alloh taolo vaqtinchaga bizga nasib etibdi. Bu dunyoda ya'ni oxiratga doimiy qilib Alloh taolo bergan bo'lsin. Dunyodan islom bilan ketaylik, iymon bilan ketaylik. Musulmon holda o'laylik degan odam har lahza musulmon bo'lib turish kerak. Chunki qachon o'ldiradi Alloh? Qachon jonimizni oladi Alloh? Kim biladi? Hech kim bilmaydi. Inson har xil holatda bo'ladi. Ba'zi holatda juda muloyim musulmon, juda chiroyli, juda ham bir yaxshi og'izlardan shakar bol tomadigan bo'lib turadi. Har qanaqa yomon odam ham ba'zi dili erib qoladi. Ammo ba'zi bir holatda inson holi o'zgarib, diliga har xil fikr keladi. Xayoliga shayton vasvasa qilib turadi. Ammo Alloh taolo insonni jonini qachon oladi o'zi biladi. Namoz o'qib, ibodat qilib, diliz ko'yiz erib Allohga butun vujudingiz bilan sig'inib turgan vaqtida oladimi joningizni? Ilohim o'shunaqa mahalda olsin joningizni. Yoki bo'lmasam namozni o'qisa o'qigan bo'lsangiz-u, lekin bir nuqtada adashib turgan vaqtingizda oladimi Alloh taolo joningizni? Ya'ni fikringiz chalg'ib, uyoq-buyoq bo'lib, hayron bo'lib, haqiqatan shularni ham o'sha boshliqlar aytgan gapi ham to'g'ri bo'lsa kerak emasmikin, ha? Bu unga shu qadar qattiq talashishimizni hojati bormikin, ha? Shu namoz uchun shu kurashishimizni hojati bormikin, bir chekkada o'qib ketaversak nima qilar ekan endi? Shu juda ham muhim ishmikin deb xayolingiz qochib turganda olib qo'ymasin Xudo jonni. O'shanday mahalda joni chiqib ketgan odamlar balkim hamma o'qigan namozlari bir pul bo'lib havoga kul sovurganday bo'lib ketishi ham hech gap emas. Alloh taolo hech narsa yutqazmaydi. Bir bandasini ming yillik qilgan ibodatini bir pul qilib o'zini do'zaxning eng o'rtasiga tashlab yuborsa, Alloh taolo hech narsa yutqazmaydi. Ish qilib Alloh hamma namoz o'qiganlarini chin ixlos bilan o'qishini nasib etsin. Agar namozimiz qalbimizdan, vujudimizdan chiqib kelayotgan bo'lsa, biz bu ibodatimizni hurmatini, qadru qimmatini bilishimiz kerak. Bizga dunyoda namoz o'qib turgandan ham ko'ra ortiqroq holat bo'lmaydi. Eng Allohning yaxshi ko'rgan bandalari mana shunday yaxshi amal ustida jon beradilar. Alloh taolo bandasini ida aradallohu bi abdin khayran ista'malahu deganlar Rasululloh kim Alloh taolo bandasiga yaxshilikni ravo ko'rsa, bandasini yaxshi ko'rsa, uning yaxshi bir holatda ko'yni erib, dilida iymoni shunday bir harakatga tushib Alloh taoloning o'ziga sig'inib butun vujudi bilan Allohga intilib turgan mahalda jonini oladi deganlar. Alloh hammamizni ham jonimizni ana shunday butun vujudimiz bilan Allohga intilib turgan vaqtimizda olsin. Alloh bizni jonimizni namoz o'qiyotganda, Qur'on o'qiyotganda, jihad qilayotganda Alloh deb turgan mahalda jonimizni Alloh taolo olsin. Buning uchun esa azizlar doim hozirdan boshlab bir xilda hayot kechirishga doimo tursak ham, o'tirsak ham, yotsak ham, uxlasak ham, nima bo'lsak ham, ishxonada ham, korxonada ham, maktabda ham, institutda ham, ko'chada ham, uyda ham doim musulmon bo'lib turishimiz kerak. Iymonimiz bir xilda charxlanib, yarqirab turishi kerak. O'sha mahalda o'lim qachon kelsa kelaversin mayli. Biz doim tayyormiz, Allohning omonatini olishga doim tayyor bo'lib tursak, Xudo xolasa yutqazmaymiz. Endi ba'zi bir birodarlarning savollariga javob berib o'tamiz. Shu bilan vaqtimiz ham inshaalloh tugab qolar. Men hali yuqorida mana bu yerda nomlari yozilgan ukalarimizning xatlarini hammasini o'qib o'tirmadim. Faqat nomlarini eslatib o'tayin. Mabodo shu yerda bo'lsalar, ular bizga alohida bir uchrasinlar, keyin biz bu xatni ehtimol o'qib ham beraveramiz. Umar Mansur, Isoqov To'lagan, Qobulov G'ofir, Nishonov To'lqinlar imzolari bilan yozishgan. O'zlarini ham bir ko'raylik yuzlarini, keyin biz bu uni yanagi jumlada balkim bu xatni o'qib eshittirishimiz mumkin. Xat juda ham bir mazmunli yozilgan, juda ham bir kuyinib pishib yozilgan. Buni ichida ancha-muncha masala, mana shu ibodat masalasi, lekin juda ham muhim tarzda qo'yilgan. Bizga shu ukalarimiz bir ro'bora bo'lsinlar. Ba'zi bir kishilardan tushgan savollar. Savollarga o'tishdan oldin Tojikistonda bo'layotgan voqealarga ham bir qisqa bo'lsa-da munosabatimizni bildirib o'tamiz. Biz Moskvadan, shu Novostidan yoki Vesti bo'lsin, boshqa axborot manbalaridan eshitib qolamiz ba'zida shu xabarlarni, Tojikistonda bo'layotgan voqealarga doir xabarlarni. Ammo o'zimizni o'zbekchilik gazetalardan boshda ozmas yozishdi-yu, lekin keyingi vaqtda xuddi bu gazetalar suvga sho'ng'igandek, xuddi quduqqa tushgan ignadek bu haqda hech narsa ko'rinmay qoldi. Shuncha varaqlasak hech narsa topolmayotganmiz. Xuddi dunyoda Tojikiston yo'qdek. Xuddi olamda faqatgina Amerika bor, Turkiya bor, Washington bor, Bush bor, Turg'ut O'zal bor, Yelsin bor, lekin Tojikiston yo'q. Bu yoqda hech narsa ish bo'lmayotgandek. Ammo o'sha Moskvadan berilgan xabarlarga qaraganda shahidlar maydonida bo'lgan namoyish vaqtida ularga qarata otilgan o'qdan bir necha o'nga yaqin odam halok bo'lgan, shahid bo'lganligini o'rislar u yoqdan turib xabar qilishdi. Bu yoqdagi o'zimizni kishilarimiz esa hozircha jim o'tirishibdi. Ularni va o'q uzgan odamlar, bular SNGni askarlari emas, balkim o'sha hukumatning o'zini odamlari, balkim KGBni askarlari degan xabarni butun musulmonlar o'rtasiga o'shatdan kelgan xabarlar tarqaldi. Alloh taolodan biz o'sha mo'min musulmonlarimizga olamni qaysi bir burchagida bo'lsa ham islom uchun, xalqimizni kelajagi baxt va saodati uchun kurashayotgan hamma mo'min musulmon birodarlarimiz, qardoshlarimizga Alloh taolodan sabot, matonat tilaymiz. Alloh ularga o'zi quvvat bersin, Alloh o'zi nusrat bersin. Va mana shu muqaddas yo'lda, mana shu muborak yo'lda jonlari ketgan, yoz jonlarini Alloh taologa qurbon qilgan, hayotlarini Alloh taologa hech bir ikkilanmasdan Allohning huzurida bahshida qilib jonlarini Allohga xudoyi qilgan, Alloh taolo yo'lida bu amonatni topshirish sharafiga muyassar bo'lgan barcha shahidlarni joylari jannatdan bo'lsin. Biz duo qilsak ham, duo qilmasak ham ularni Alloh taolo o'zi jannatidan joy ato qilajak inshaalloh. Ular hayotida yo'l qo'ygan bo'lsa xato va kamchiliklar, ba'zi bir gunohlar qilgan bo'lsa, o'sha shahidlar maydonida to'kilgan qonlari bilan ularning gunohlari hammasi inshaalloh yuvilgan bo'lsa kerak. Bizni ham tarafimizdan endi yaxshi odamlar, Alloh taoloning rahmatiga sazovor bo'lganlarni haqqiga duo qilsak, ularga o'zimizni munosabatimizni bildirib, ular bilan hamdard ekanimizni izhor qilsak, shoyatki ularga Alloh bergan ulug' mukofotlardan ozgina bo'lsa ham siz bilan bizga nasib bo'lsa, Alloh o'zi hammalarini rahmatiga olsin. Bu yerda yana ukalarimizdan birlari namoz masalasiga taalluqli bo'lgan savollari shundan iborat bo'libdiki, biror odam sigaret yoki nos cheksa tahorati ketadi. Agar biror tahoratli odamni yonidan kishi sigaret chekib o'tsa, u tahorati bor odamni tahorati sinadimi deb yozibdilar. Sigaret chekkan mahalda tahoratni ketish ketmasligi biroz tortishuvli masala. Bu sigaretni harom ekanligi, isrof ekani turgan bitgani, bu mo'min musulmonlarning pulini isrof qilib behudaga sarf bo'lib ketayotgani jihatidan va insonni tanasiga, badaniga, tabiatiga zarar ekanligi jihatidan islom ulamolari sigaretni harom deyishgan. Bunisida hech qanday ikkilanish yo'q, ammo sigaret chekkanda tahorat ushalish ushalmasligiga kelinganda tahoratni ushatadi degan olimlarning fikrlari, dalillari shulki, agar inson biron bir narsa iste'mol qilsa, o'sha iste'mol qilgan narsasi mas qiluvchi bo'lsa, insonni aqlini o'g'irlab, xayolini parishon xotir qilsa, unda tahorat ketadi. Masalan, aroq ichganda ham tahorat ketadi, sababki aroq insonni mas qiladi. Nasha cheksa tahorati ketadi, sabab nasha insonni mas qiladi. Ana shunday aqliga ta'sir etadigan narsa iste'mol qilinganda tahorat ketishiga qaraganda, sigaret cheksa ham ba'zi birlarni aytishga qaralsa, sigaret ham insonni aqliga, miyasiga ta'sir etadi, miyani ba'zi bir hujayralarini falajlab qo'yadi, ularni to'xtatib qo'yadi ma'lum bir vaqt ishlashdan, deydilar. Shunga asoslanib turib ba'zi birlar sigaret tahoratni buzadi deyishgan, ba'zilar esa unga qo'shilishmagan. Ammo sigaret chekkan odam yonidan o'tib ketgan bo'lsa, bu yoqdagi turgan odamni tahorati buzilmaydi, ammo sog'lig'i buziladi. Albatta unga uning mikroblari bu yoqqa ham o'tib ta'sir etishi mumkin. Bir ukamiz, men Toshkent texnika dorilfunida o'qiyman, imtihonlar yaqin qoldi, gruppamizdagilar bitta fandan imtihon olish uchun pul yig'ishdi. Shariatda pora berish gunoh, lekin hamma bilan birga bo'lgin degan joyi ham bor. Nima qilish kerak deb yozibdilar. Albatta, pora berish gunoh. Ayniqsa agar o'qituvchi so'ramagan bo'lsa ham bolalar o'zlaricha endi bu tekkan kasaldek, mana shu 70 yildan biron narsa orttirib qolish kerakda. O'shadan orttirib qolingan narsa mana shu o'tmish kommunizmni bizda qoldirgan asoratlardan biri shu poraxo'rlik bo'ldi. Poraxo'rlik qilmasa turolmaydigan odamlar ko'payib ketgan. O'shanday kasaldan tiyib qolgan bo'lsa, o'qituvchi so'ramagan bo'lsa ham, yo, olasangiz ham olasiz, olmasangiz ham olasiz deb uni etagiga osilib olganday bo'lib, bechoraning boshiga hali bir falokat ag'darilmasa edi ular qilayotgan ishlaridan. Agar shunday so'ramasa ham olib borib beraverishlik, bu pulni isrof qilish bo'ladi. Pulni isrof qilganlar xudo xolasi bir kun pulga zor bo'ladi. Bugun o'qituvchi so'ramasa ham pul olib borib berganlar ertaga yaqinda bermasa ham orqasidan quvlab chopib olib oladigan bo'lib qolishi mumkin. Shunga muhtoj qilib qo'ysa xudo, xudo hech kimni xorlamasin, xudo hech kimni zor qilmasin. U zor bo'lgandan keyin xor bo'ladi, keyin uyat ketadi, sharmo hayo ketib qatta pul ko'rsa uyatni yig'ishtirib qo'yib o'shadan o'rmalab yo'rg'alab ketib qolaveradi. Shuning orqasidan Alloh undan asrasin, bermaslik kerak. U so'rasa ham bermaslik kerak. So'rasa og'zinga tosh deyish kerak. Sanga bergandan ko'ra o'zim yesam, bola chaqamga obol bersam yoki bir gadoga olib borib bersam afzal emasmi deyish kerak. Bu ishlar xolis bo'lish kerak. Bu poraxo'rlik, pora berish, pora olish bu narsa islomga qarshi ish ekanligidan qat'iy nazar, bu millatimizni badaniga tushgan qurt. Bu narsa mana shu ilm fanni taraqqiyotiga kattakon bir to'sqinlik. Kelajakda qovoq kallasiga mushlasangiz, poq-poq, kallamda hech narsa yo'q, yo'q deydigan odamlarni ko'payib ketishiga sabab bo'ladigan ishlar bular. Yana birlari so'raydilar, bir kishi aroq ichsa, nasha cheksa-yu juma kunda o'lsa nima bo'ladi deb yozibdilar. Ha, juma kunda o'lsa nima bo'ladi? Bitta aroqxo'r kamaydi. Farq yo'q, uni qachon o'lsa, jumada o'ladimi, hayitda o'ladimi, farq yo'q. O'lsa Allohning huzuriga ketib jazosini oladi. O'lsa gunohi kamayadi. Bu yoqdagi odamlarga yetkazilayotgan azoru aziyatlari ham kamayib, balkim bu yoqdagilarni ham tinchi saqlanadi, tinchlik ancha mustahkamlanadi. Bu aroq degan, nasha degan xalqni badanida qurt bo'lib ko'pchilikka azor yetkazib, avvalambor o'sha ishni o'ziga mubtalo bo'lgan kishilarga zarar yetkazayotgan narsa, o'sha narsani o'zi yo'q bo'lsin. Biz endi aroqxo'rlar yo'q bo'lsin desak ba'zilar xafa bo'lmasin. Ular mayli qolsin, tuzalib qolsin. Alloh shifo bersin. Ular aroqni yo'qotishsin, o'zlari qolishsin. Xudo xolasi ulardan yaxshi odamlar chiqishi mumkin. Bu yoqdagi ba'zi aroq ichmasa ham, lekin xiyonat qilib, sotqinlik qilib yurgan odamdan ko'ra ilgari aroq ichib, nasha chekkan, boshqa yomon ishlarni qilgan bo'lsa ham, insofga kelib qolib, butun musulmon bo'lgan bo'lsa, o'sha yaxshi bo'ladi. Ish qilib, o'shalardan butun musulmonlar ko'proq chiqsin, musulmonlarni bitmagan ishini o'shalar bitirsin. Ana undan keyin savobni kattasini, mukofotni kattasini ular ham olsin, bizga ham tegsin, Alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin, savobi mukofotlar hammamizga nasib bo'lsin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بزك التوفيق هداية برقنا اللهم انصرنا على من عادنا برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وخش كيف سلا قدمنا يا حسن عبد الرحمن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة الدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين